Aralin 29. Pag-upa ng bahay. Renting a house. Listen to the following dialogue between Juan and Ginang Ramos. Dialogo, ang bahay. Ito ho ba ang pinauupahang bahay? Ito nga ho, interesado ho ba kayo? Oho, ilang kwarto ho ito? 3 kwarto ho at 2 banyo. Malaki ho ang master's bedroom. Maraming bintana kaya mahangin. Kailan ho natayo ang bahay? Noon hong 1980. Malayo ho ba ang istasyon ng tren? Pwede hong lakarin. Kumalan kayo pagdating sa kanto. Maglakad ng 2 kalye. Pwede rin hong sumakay ng tricycle. Hindi ho ba madilim sa kalye sa gabi? Hindi ho. Maliwanag ho dito dahil maraming ilaw. Magkano ho ang upa dito? 20 mil ho isang buwan. 2 buwan ho ang deposito at 1 buwan ang paunang bayad. Kasama ho ba ang kuryente at tubig? Kasama ang tubig. Hiwalay ang kuryente. Vocabulario. Let's study the following words. Please repeat after me. Mahangin. Natayo. Tricycle. Deposito. Paunang bayad. Kasama. Hiwalay. Pagbabalik-aral at pagpapalawak. Review and expansion. Let's review the following groups of words that you have learned. These words will be useful for you in this lesson. I will say the words in English. Please provide the Filipino equivalent. Big. Small. Dark. Bright. Wide. Windy. Now let's study mga salita at pangungusap na ginagamit sa pagbibigay ng direksyon. Words and sentences used in giving directions. You know many of these words. I will give the words in English. Please provide the meaning of the words in Filipino. Near. Far. Turn right. Beside. Behind. Mga halimbawang pangungusap. Listen and repeat. Ang pinauupahang bahay ni Ginang Cruz ay may 3 kwarto at 2 banyo. Natayo ang bahay noong 1980. Malapit ang bahay sa istasyon ng tren. Beinti milang upa ng bahay, 1 buwan.